Rast naudu Aleksandra Grīna dvēseļu putenī aprakstīto latviešu strēlnieku cīņu ekranizācijai pirms 3 gadiem vēl pie iepriekšējās saimes devās vēl iepriekšējie filmas veidotāji – studija forma. Taču pēc domstarpībām ar Grīna mantiniekiem dvēseļu puteņu uzņemšanu pārņēma režisors Dzintars Dreibergs ar komandu, kurš tagad turpina cīņu par sākotnēji apsolītās naudas tālāku piešķiršanu.
Protams, mēs strādājam ļoti intensīvi pie tā, lai mums būtu atbalstītāji filmai, bet vienlaicīgi man liekas, ka, ja Saime ir inicējusi šo lēmumu, kad ir jābūt filmai dvēseļu putenis, tad viņiem arī ir jāuzņemās atbildība par šo pirmo soli, ka viņi tiešām to dara, un tālāk jau var lūgt atbalstītājiem tautai palīdzēt, lai šī filma notiek.
Dvēseļu putenim līdz šim no valsts maciņa piešķirta 400 000 eiro, bet nākamajos 2 gados filmas veidotāji šādi cer saņemt vēl 900 000. Pat labam pabeigts filmas scenārijs, ko veidojusi rakstniece Māra Svīre, un uzfilmēts reklāmas rullītis, ko drīzumā plānots publiskot.
Daža māte savu dēlu, tevi zoma audzināt.
Filmas uzņemšana plānots sākt tikai nākamziem, bet tās iecera jau līdz šim apvīta skandāliem, jo idejas autori pēc naudas devās uz Saimu, nevis Nacionālo kinocentru. Tagad pusceļā finansējuma konkursos startēt vairs nevar, tāpēc dvēseļu puteņa pabeigšana būtībā ir Saimas rokās. Izglītības zinātnes un kultūras komisijas deputāts Raivis Dzintars no Nacionālās apvienības gan piekrīt, ka šādai naudas piešķiršanai nevajadzētu kļūt par sistēmu.
Es piekrītu tiem, ka normālos apstākļos šīs ir ārkārtas metodes, kurām nevajadzētu atkārtoties, bet nu, katrā gadījumā iesāks darbs, tas darbs ir labs, es gribētu teikt, un tas ir atbilstošs Latvijas 100 gadus mērķiem, un tas ir jāpabeidz.
Tiesa, komisijas balsojums nebija vienprātīgs. Pret dvēseļu puteņa tālāku finansēšanu šādā veidā iestājās reģiona apvienības deputāts Juris Biļums.
Es varu atbalstīt gan šīs filmas ideju, gan jau vēl kādu 10 līdzīgu filmu uzņemšanu, bet finansējuma piešķiršanas ceļš, teiksim tā, manuprāt, šobrīd ir nepieņemams.
Režisors Dzintars Dreibergs gan cer, ka Saimes balsojums tomēr būs labvēlīgs un ir apņēmības pilns cīnīties par finansējumu līdz pēdējam.
Bez šī finansējuma mums būtu jādomā par ļoti alternatīvu veidu, kā izstāstīt šo episko stāstu, bet man liekas, ka ne dvēseļu putenis, ne Aleksandra Grīns ir pelnījis, ka mēs šādā veidā strādājam ar šo romānu.
Raugot atspēkot deputātu bažas, ka filmas veidotāji cer vien uz valsti un citus finansējumu avotus nemaz nemeklē, režisors uzsver, darbs jau notiek, taču tieši no Saimes balsojuma būšot atkarīgs, vai radošā komanda pie sadarbības partneriem dosies ar skaidru budžeta plānu vai tikai ar valsts labo gribu kabatā. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.